Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia Kosovës ndalon Aleksandr Jablanovicin. Ekspertë arsimit në Shkop mirëpresin heqjen e testimit ekstern. Katër vende arabe shkopusin marrëdhënies me Katarin. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandr Jablanovicin, aktualisht kryetari partisë Serbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentarit të 11 qershorit. Arrestimi Jablanovicit ka pasuar përfshirjen e tij në një zënk me qëra së shtirur policia, e cila pas kontrollit ka gjetur një armë zjarri te Jablanovici, si do është konfirmuar se ai ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Jablanovic është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij. Ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë, zëvendëskomandanti i policisë për Veriun e Kosovës, Besim Hoti. Aleksandr Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitet edhe kthim në qeverinë e largim të Kosovës, por më pas ishte shkarkuar. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në urën e Londrës, ku vran 7 persona dhe u plagosën 10 të tjerë, kanë raportuar agjencitë të lajmeve duke cituar një faqe të grupit ekstremist. Pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë kryer sulmin në Londër, është thënë në postim. Këto lajme bëhen të ditura pasi policia britanike ka thënë të dielën se ka arrestuar 12 persona në lindje të Londrës gjatë hetimeve lidhur me sulmin që ndodhi të shtunën. Deri më tash 7 persona kanë mbetur të vdekur dhe të paktën 30 e 6 të tjerë janë lënduar, pasi një furgon doli jashtë rrugës dhe goditi disa këmbësor. Tre sulmuesit më pas dolën nga furgoni dhe sulmuan disa njerëz me thika në një restorant afër Borough Market, që të tre janë vrarë nga policia pak minuta pas sulmit. Identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura. Kryqi kuq britanik ka thënë se ka mbledhur më shumë se 13 milion euro gjatë një koncerti bamirësie që u mbajtë mbrëmë në Manchester. Koncerti vjen 2 javë pas një bombardimi vetvrasës që vrau 22 persona dhe plagosi 10 të tjerë. Koncerti tituluar One Love Manchester u mbajtë djelën në masat të repta sigurie. Si pas organizatorve, në koncert ishën më shumë se 50.000 pjesëmarrës. Pjesë e koncertit ishte edhe këngëtarja Ariana Grande, e cila ishte duke performuar më 22 maj, kur ndodhi shpërthimi masiv. Gjatë ati koncerti, një 22-vjeçar hodhi një mjet vetvrasës, duke vrar 22 persona dhe duke plagosur 116 të tjerë. Në koncertin e mbajtur mbrëmë në Manchester, kanë marrë pjesë edhe këngëtarët si Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Liam Gallagher, Pharrell Williams dhe Robbie Williams. Udhëheqës të industrive ajrore do të takuan më 5 dhe 6 qershor në Meksik për të gjetur zgjidhje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe për ndalimin e përdorimit të pajisjeve të mëdha elektronike gjatë fluturimit. Shoqata ndërkombëtare transportit ajror, e cila ka 275 anëtar të linjave ajrore, do të zhvillojë takime në Cancun për të diskutuar rreth strategjive të industrisë për vitin e ardhshëm. Drejtori gjeneral i kësaj shoqate, Aleksandr De Juniak, u ka thënë gazetarëve se udhëheqësit e industrisë pranojnë se pajisjet elektronike janë kërcënim për aviacionin, por ata mendojnë se ky ndalim po kërcënon industrinë ajrore. Në anën tjetër, zyrtar nga SBA-ja kanë thënë se po planifikojnë zgjerimin e ndalimit për fluturimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqësit e lartë të institucioneve po edhe zyrtarë të tjerë po marrin pjesë në fushatë zgjedhore në Kosovë, derisa sipas analistëve politik, ata po i lënë shumë çështje të papërfunduara në vendet e tyre të punës. Analistët thonë se derisa zyrtarët marrin paga dhe janë zyrtarë në detyrë, do të ishte dashur të kryejnë obligimet e tyre ligjore në punë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështje papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se mos paraqitja e tyre në punë në masë të madhe dëmton vendin dhe bashkë me të edhe qytetarët. Analisti politik Mermur Shkolla i thot për Radio Evropa e Lirë se derisa ata zyrtar marrin paga dhe janë zyrtar në detyrë, do ishte dashur të kryejnë obligimet ligjore që kanë dhe më pas të shkojnë takojnë në fushat. Mushkolla i thekson se nuk është hera parë që përfaqësues të partive politike që kanë poste udhëhecëse në institucione veprojnë në këtë mënyrë. Ai thotë se veprimet e tilla janë duke bërë zyrtarët si kryeministrin e detyrë Isa Mustafa, ministra e zëvendës ministra, të cilët si shprehet ai ende pa filluar fushata zgjedhore, kanë nisur të largohen nga vendet e punës.
Paguhen për të kryer punën si zyrtar të zgjedhur apo të emëruar në institucione. Unë besoj se në këtë rast përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, duke filluar që nga kreu me i lartë, në këtë rast kryeministin detyrë Mustafa, mirë po edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, ministra, zëvendës ministra.
Edhe analisti tjetër, Artan Muaxhiri, mendon se veprimet e tilla janë të dëmshme për institucionet, pasi sipas tij, në shumë institucione mbesin peng, shumë plane e projekte të cilat mund të kenë qenë në proces.
Për fat keq në Kosovë është bërë traditë që me fillimin e shfaqjes e indikacioneve për zgjedhje, të gjithë ata përfaqësues të partive politike që janë në preinstitucione e ti lën pas dorësh obligimet dhe detyrat e tyre në preinstitucione dhe të fokusohen krejtësisht në fushatat e partive të tyre respektive.
Ndërkaq, Mushkolla i tregon se gjatë këtyre ditve ka pasur raste kur për shkak të një nënshkrimi të një ministri kanë mbetur çështjet e papërfunduara.
Ka ndodhur që gjatë javëve të kaluara qytetarët dëmtohen për shkak të varrisjes dhënjes një nënshkrimi nga ana një ministri që ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Qytetarëve nuk ju intereson nëse zyrtari i caktuar qeveritar është në fushat zgjedhore, por qytetarit intereson që ai të përfundoj punë, respektivisht ta marrë shërbimin për cilin edhe e ka bërë përgjegjës zyrtarin e caktuar.
Muaxhiri thotë se veprimet e tilla kur zyrtarët nuk dalin në punë ose dalin më herët nga puna, shfrytëzojnë zbrastirat ligjore për të cilat thotë se do të duhej të ishin më të sakta.
Për fat keq, kjo gjendje nuk është sankcionuar me ligj, sepse do të duhej që ligji të ishte shumë më i qartë.
Analistët theksojnë se zyrtarëve duhet të ndalohet që gjatë orarit të punës të marrin pjesë në aktivitetet e tjera e fushatës zgjedhore. Në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punë si civil që përdorin pozitë, burime ose personelin për fushatë zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të organizatave të nxënësve dhe ekspertë në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni duhet të bëhet reformë rrënjësore e sistemit të arsimit për të ngritur cilësinë. Këto komente u vlerësuan pas shfuqizimit të testimit ekstern, që u vlerësua si hap i parë i mirë i qeverisjes së re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroj.